pagini de istorie. Doamnelor și domnilor, la microfon Dan Manolache, la 5 martie 1953, ora 21:50 de minute, se stingea la dacia sa de la Kuntsevo, în apropierea Moscovei, Iosif Visarionovici Djugașvili Stalin, cel care îi spusese mamei sale că este un fel de țar. Vom vorbi despre Stalin astăzi, când se împlinesc 65 de ani și o zi, nu? De la moartea lui, având ca invitat un istoric care este în același timp un excelent cunoscător al istoriei Rusiei și Uniunii Sovietice și a istoriei contemporane a Rusiei de astăzi, pentru că vom vorbi și despre stalinismul rezidual pe parcursul emisiunii noastre. Bine ați venit, domnule profesor Cosmin Popa.
Bună seara, bine v-am găsit, domnule Manolache, bine am găsit și pe ascultătorii noștri. Vă mulțumesc pentru invitație.
Mă gândeam să începem discuția de astăzi cu răspunsul la o întrebare pe care o vă pun dintr-o curiozitate, aș spune, mai veche. Cum se nasc astfel de dictatori? Secolul 20 a avut doi mari dictatori și mulți mai mici, pe Stalin și pe Hitler. Au ajuns la putere diferit. Stalin este urmașul lui Lenin, făcea parte dintr-un partid, era aparatchik, cum se spune. Hitler și-a creat propriul partid, sigur, nu pe un fond alb, ci pornind de la niște realități și de la niște curente de dreaptă și de extremă dreaptă germane mai vechi, însă era cumva propriul produs, în timp ce Stalin a urcat în ierarhie până când a ajuns să conducă Partidul Comunist și Rusia Sovietică. Cum se nasc astfel de oameni și cum ajung să preia puterea?
Evident că există foarte multe, după cum bine știți, explicații de ordin sociologic, politologic, cultural, politic, însă cred că este foarte important să vorbim despre dimensiunea umană a dictaturii și dacă ne punem o astfel de întrebare la care trebuie să recunoaștem, nu e chiar așa de ușor de răspuns, i-aș spune în primul rând din frică, din furie și din indiferență. Cred că aceste trei sunt ingredientele de bază ale oricărui regim totalitar, dictatorial, în dimensiunea sa umană. Ordine. Furia, frica și indiferența.
Ordine ar fi indiferența, frica și furia din partea celor care ajung la putere?
Nu, în primul rând furia acumulată împotriva unor stări de lucruri care creează...
Mă referiți la supuși aici?
Mă refer la supuși și mă refer la tot ceea ce concură la instaurarea unei dictaturi. Furia împotriva nedreptăților, împotriva stărilor de lucruri negative, care creează sentimentul urgenței schimbării în orice fel. În primul rând prin violență. Și apoi este ceea ce deschide calea viitorilor dictatori. Apoi urmează frica cea care ne paralizează, ne împiedică să acționăm, să reacționăm, să vorbim, să împărtășim adevărul.
Nu este o frică însă fără suport, e o frică justificată.
Este o frică justificată, însă dacă toți am avea foarte clar în minte faptul că mai devreme sau mai târziu trebuie să ne luăm la revedere de la viața noastră, probabil că foarte mulți dintre noi ne-am gândit că atunci când vine momentul să o facem demn. Încercarea de a disperată, de a ne păstra viața, poate să ne aducă de foarte multe ori la o moarte, dacă vreți, vie, noi pierzându-ne tot ceea ce înseamnă și ne definește, toate atributele care ne definesc ca ființe vii, raționale și morale.
Moartea e inevitabilă, altfel cine știe dacă cumva am avea curajul să fim noi înșine, atunci poate că moartea ar putea fi măcar amânată, pe când așa ea vine inexorabil.
Da, da, da. Dacă am avea curajul într-adevăr să fim noi înșine. Aici cred că divagăm.
Cum noi înșine?
Divagăm, dar întrebarea este fundamentală, cum suntem noi înșine? Și aici într-adevăr, dar vedem peste tot aceste ingrediente. Da. Vedem și indiferența. Apoi toate acestea sunt urmate de păcate, n-aș spune mai mici, dar poate secundare în raport cu impactul pe care erau cele trei sentimente, cele trei stări mai sus citate asupra vieții fiecăruia dintre noi.
Mai există și manipularea, orbirea. Uite, să citim șapte nume. Buharin, Zinoviev, Kamenev, Rykov, Stalin, Tomski și Trotski. 1924, birou politic la sfârșitul epocii Lenin. Șase dintre ei au murit. Stalin este cel cărora li se datorează acest destin. Acești oameni erau teoretic, la începutul Revoluției, mai puternici decât Stalin. Stalin a ajuns în 1924, prin funcția lui de secretar general al partidului, care era, dacă nu mă înșel, o funcție relativ mică ca importanță, s-a dovedit mare din punct de vedere al influenței politice, a ajuns să intre în acest grup de șapte, după care și i-a lichidat pe cei șase colegi de birou.
Stalin, într-adevăr, pare de la distanța istorică și, evident, comparat cu foarte mulți dintre cei invocați de dumneavoastră până acum, pare outsiderul care, în mod paradoxal, a câștigat această luptă. În realitate, însă, transformarea acestei mișcări politice, vedeți dumneavoastră, prestigiul de care se bucurau, să spunem, un Trotski, Buharin, Preobrajenski, chiar și Kamenev, și Rykov, și Tomski, Zinoviev, în ochii partizanilor, sprijinitorilor bolșevicilor, era unul incomparabil mai mare decât cel de care se bucura Stalin. Însă,
cred că am impresia că totuși am făcut o greșeală, Kamenev a scăpat.
Nu, Kamenev n-a scăpat.
A scăpat mai mult decât
ceilalți. A scăpat mai mult decât ceilalți, da. Kamenev a murit și el în 1938. Era
în timpul Marii Terori.
Da, în timpul Marii Terori. Stalin avea exact calitățile necesare pentru a câștiga și pentru a menține puterea în sistemul creat de Lenin, pe scurt.
Hai să citim testamentul politic al lui Lenin, fragmentul despre Stalin, că e interesant și poate comentați. Lenin spune așa, Stalin, despre Stalin, că îl caracterizează fiind prea grosolan, aici am citat, și se referă la cruzime. Acest defect, care este tolerabil în cercul nostru și atunci când avem de-a face cu comuniști, devine inacceptabil pentru un secretar general. De aceea, propun, scrie Lenin, ca tovarășii să se gândească la o modalitate de a-l îndepărta pe Stalin din această funcție, înlocuindu-l cu o persoană total diferită, cu alte cuvinte, să fie mai răbdătoare, mai loială, mai respectoasă și mai atentă cu tovarășii săi, mai puțin capricios etc., etc.
Foarte multă lume a invocat acest, așa zis, testament, practic o scrisoare adresată Congresului lui Lenin, acesta fiind în incapacitate fizică de a participa.
Asta e o altă întrebare. Lenin chiar a putut scrie în momentul ăla scrisoare?
Da, 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 scria cu ajutorul Nadejdei Krupskaya. Ea, de fapt, în momentele de luciditate pe care le mai avea la vremea respectivă, scria, dădea tot felul de, scria, dicta tot felul de scrisori, dădea tot felul de directive scrise în diverse probleme, și se pare că textul, nu se pare, textul a fost confirmat și de discuții pe care Lenin le-a avut în prealabil cu o parte din cei din conducerea Partidului Bolșevicilor. Dar trebuie spus faptul că, deși multă lume a invocat acest testament ca fiind dovada unui conflict ireductibil la care ajunseseră cei doi în ultimele săptămâni ale lui Lenin.
Argumentând calitatea de uzurpator al lui Stalin, cumva.
Într-o oarecare măsură, dar era un conflict generat de discuția foarte contundentă, foarte consistentă, legată de formarea Uniunii Sovietice, fiind cele două principii, principiul federal și principiul confederal. În interiorul partidului a avut loc o dispută foarte vie, dispută care s-a rezolvat cu pumnii, în anumite cazuri, mai exact în Georgia, unde unul din cei mai apropiați partizani al lui Stalin, Orjonikidze, a fost trimis să-l convingă pe șeful, pe conducătorul bolșevicilor locali, să adere la principiul federal, acela al unui centru foarte puternic. Fiind incapabil să o facă prin cuvinte, discuția a degenerat și s-a transformat într-o bătaie în toată regula între delegația trimisă de la centru și bolșevicii locali. Acest incident a generat la rândul lui un schimb de replici foarte dure între Lenin și Stalin, legat de felul în care Stalin pune în practică politica partidului. Și revenind la testamentul lui, trebuie spus că lucrurile ar fi fost în ordine dacă Lenin n-ar fi fost la fel de critic cu privire la majoritatea celor din conducerea Partidului Comunist Sovietic al Bolșevicilor, așa cum se numea la acea oră partidul, având cuvinte deloc bune și despre Buharin, și despre Trotski, și despre Rykov, și despre Kameniev, și despre Zinoviev. Deci acolo urmașii lui Lenin l-au individualizat pe Stalin în această chestiune, însă dacă întreaga critică leninistă ar fi fost îndreptată către Stalin, atunci ar fi creat cu siguranță imaginea eroului negativ absolut. Însă critica a fost distribuită relativ egal între toți ceilalți membri ai conducerii, fapt care nu a făcut decât să consolideze starea de junglă în care se găsea Partidul Comunist Bolșevic de la preluarea puterii din noiembrie 1917. Iată și ce spune Lenin: să găsească o metodă. Să găsească o metodă presupune că nu existau mecanisme statutare, astfel încât acest lucru să se petreacă într-o manieră controlabilă. Avem de-a face cu o junglă în care Stalin pur și simplu a reușit să-și folosească cel mai bine calitățile native, câștigând în cele din urmă puterea și consolidând, formalizând, osificând chiar sistemul creat de Lenin.
Și urmându-l, până la urmă, dezvoltându-l în ce avea el mai rău, pentru că s-a vorbit multă vreme despre Lenin ca fiind cumva comunistul ideal, cel care vedea o lume, era un vizionar și nu ar fi tolerat abuzurile din vremea lui Stalin. Ele, până la urmă, toată această politică stalinistă fusese deschisă chiar de Lenin.
Noutatea stalinismul este că a îndreptat violența către bolșevici. Da. Lenin a folosit copios violența în perioada instaurării regimului.
A și teoretizat-o.
A teoretizat-o, a folosit-o, repet, des, dar împotriva celor pe care el îi considera dușmani naturale ai regimului, fiind, într-adevăr, destul de reținut în raport cu adversarii politici din interiorul mișcării.
E mai tolerant.
Da, mai tolerant, ba chiar până în 1921 nu se poate vorbi despre un partid al bolșevicilor în sensul teoretizat de Lenin, cel al unui avangarde, unui detașament foarte disciplinat și așa mai departe, așa cum susținea el în celebra sa lucrare, ci mai degrabă de o asociere de platforme politice. Până în 1921, democrația internă din interiorul Partidului Comunist Rus a fost o realitate.
Da, nu ne vom opri la luptele interne. Trotski a fost marginalizat în 1925, când a fost scos din conducerea centrală a partidului. A fost condamnată în totalitate activitatea lui politică, toate luările de poziție ale lui Trotski erau socotite împotriva partidului, Trotski fiind totuși cel mai bine plasat în ierarhie după Lenin. Însă faptul că Stalin l-a omorât pe Trotski, cred că n-ar trebui să ne aducă la concluzia că Trotski ar fi fost un conducător bolșevic de un alt tip, pentru că Trotski la un moment dat era oarecum la stânga lui Stalin. Dacă ne gândim la atrocitățile din războiul civil, la ceea ce s-a întâmplat în Polonia, în Ucraina, Trotski nu era cu nimic mai democrat decât Stalin.
Nu, evident, ca mai toți foștii lideri comuniști au redescoperit democrația și toleranța după ce au fost înlăturați de la putere. Așa i s-a întâmplat și lui Trotski. Ceea ce îi deosebea pe cei doi, dincolo de calitățile personale, de un anumit grad de cultură,
în favoarea lui Trotski.
În favoarea lui Trotski era ceva mult mai important pentru această ecuație. Trotski nu oferea o perspectivă celor care înfăptuiseră revoluția. Trotski susținea că pentru a ieși victorioasă, revoluția trebuie să se desfășoare, să aibă loc în toate țările. Da. În primul rând, aici avem vedere țările dezvoltate din punct de vedere industrial. De aceea el...
Aceasta va veni de la sine, țările acelea, sigur, încurajate din interior de Rusia, dar revoluția mondială era până la urmă proiectul lui Trotski.
Da, însă Trotski a fost îndeajuns de inabil să nu-și amendeze teoretic propria viziune, lăsând oarecum soarta comunismului din Rusia suspendată, în sensul în care nu a explicat ce se va întâmpla cu acest comunism în momentul în care Occidentul se va stabiliza politic, reușind să oprime toate revoltele comuniste. Ba mai mult decât atât, Trotski începuse deja să susțină că soarta comunismului, soarta bolșevismului rusesc este pecetluită în condițiile în care acesta va fi izolat de capitalism. Și atunci Stalin vine și oferă această viziune a comunismului victorios în Rusia.
Comunism într-o singură țară.
Într-o singură țară, indiferent dacă este sau nu încercuit de puterile capitaliste, un comunist care își îndeplinește menirea, care înaintează, chiar în țara care reprezenta potrivit lui în cea mai slabă verigă a imperialismului, și anume Rusia. Ori această viziune a lui Stalin a oferit o perspectivă foarte concretă celor care înfăptuiseră revoluția și traversaseră războiul civil. Și este absolut natural, lucrurile s-au întâmplat natural. Oameni care trecuseră prin privațiunile revoluției, prin greutățile războiului civil, gândiți-vă la acea perioadă a comunismului de război, care a fost extrem de dură, și care la sfârșit, după ce obținuseră victoria împotriva albgardiștilor, ar fi trebuit să ce? Să declare comunismul mort, deși victorios, pentru că revoluția nu avusese loc în Anglia? Sau pentru că eșuase în Germania? Nu, comunismul trebuia construit acolo unde el câștigase lupta.
Da.
Ori Stalin a fost îndeajuns de abil să vină cu această viziune în jurul căreia a raliat întregul partid, bucurându-se astfel de sprijinul acestuia, dincolo evident de structura de putere pe care și-a creat-o un partid, ocupându-se preponderent de cadrele acestuia.
Cadrele hotărâsc.
Da, numai că nu trebuie să greșim și să ne închipuim viața politică în Uniunea Sovietică de la sfârșitul anilor 20 ca fiind ceva foarte asemănător cu stalinismul anilor 50. Conta foarte mult și atitudinea publică. De altfel, în 1929, atunci când Trotski a fost deportat din Moscova, la în gara din Moscova au avut loc ciocniri între partizanii lui Trotski și cei ai lui Stalin. Era totuși o viață politică destul de trepidantă.
Și nici Stalin nu avea totuși puterea sau poate curajul de a deveni de pe atunci ceea ce avea să se întâmple în anii 30, în a doua jumătate a anilor 30.
Nu, nu avea puterea, pentru că deținea pârghile de conducere în partid sau o parte din ele în baza unei alianțe pe care o încheiase la vremea respectivă cu inamicii lui Trotski, pentru că debarcarea lui Trotski nu a fost...
Celebrele troici.
Celebrele troici. Debarcarea lui Trotski nu a fost doar o decizie a lui Stalin, ci a fost rezultatul unei succesiuni de alianțe la nivelul conducerii Partidului Comunist.
Foarte interesant acest personaj și o să mai citez un fragment dintr-o carte a lui Milovan Gilas, care punea câteva întrebări, sigur circumscrise epocii în care a scris cartea, dar care cred că sunt valabile și astăzi. El spune așa: ce e Stalin? Un mare om de stat, un geniu diabolic, o victimă a dogmei sau un maniac și un criminal care a pus mâna pe putere? Ce este pentru el, ce a fost pentru el ideologia marxistă? La ce i-au servit ideile? Ce credea el despre propria operă? Ce credea despre sine și despre locul său în istorie? Până la urmă, cum rămâne Stalin în istorie? Pentru că, nu știu, ca orice personalitate, nu poate fi zugrăvit numai în alb și negru. Sigur că în vremea vieții lui existau adulatori, mulți, mai cu carte, mai fără carte, erau și denigratori. După moarte, mai ales după raportul din 1956, denigratorii au crescut, apoi pare că există un reflux al urii față de Stalin și începe să fie așezat undeva, găsindu-se multe, multe lucruri meritorii pentru care ar merita să rămână în istorie altfel decât ca un criminal.
Eu cred că niciuna dintre ipostazele menționate dumneavoastră nu nu se exclud. Ele sunt toate valabile în aceeași măsură. A fost evident un mare om de stat, dacă vreți totuși să folosim această particulă mare. A fost un om de stat.
Gilas o folosește.
Poftiți?
Gilas o folosește.
Da, nu, acum trecând în planul discuției noastre. A fost un om de stat, a fost un criminal, a fost un revoluționar, a fost un soi de teoretician al comunismului aplicat, pentru că trebuie să spunem și acest lucru. A fost de toate. Evident că dacă vorbim de felul în care a fost instrumentalizat Stalin de regimul care i-a urmat în Uniunea Sovietică și nu numai în Uniunea Sovietică, putem să punem în evidență diverse fațete. Însă dacă vorbim despre autentica moștenire istorică a lui Stalin, ea este una durabilă, diversă și aproape palpabilă, nu numai în Rusia de astăzi, dar și în multe alte țări aflate sub influența sau sub controlul Rusiei.
Cum s-a ajuns la o asemenea putere de penetrație a cultului personalității? La moartea lui, mai mult de 400 de persoane au pierit călcate în picioare încercând să intre în sala coloanelor din casa sindicatelor unde era depus. Între 1936 și 1938 au fost arestați 5 milioane de oameni. 600 de mii au fost condamnați la moarte. Vârful a fost în 1937, 353 de mii 680 de oameni. Toți rușii trebuie să fi cunoscut dimensiunea gulagului. Ce i-a sedus până la urmă? Cum se face că 400 se grămădeau să-l vadă mort pe Stalin și să-și exprime tristețea? Și au pierit în cu acest prilej.
E foarte important că i-ați adus în discuție pe ruși. Nu voi conteni să spun că ceea ce ne deosebește pe noi fundamental, pe noi, cei din Europa de aici și pe ruși, este atitudinea pe care o avem față de crimă. Spre deosebire de noi europenii, rușii consideră crima comisă de stat în numele unui bine colectiv ca fiind un rău necesar, acceptabil. În schimb, ce în cazul nostru problema nu se pune așa. Aceasta este principala explicație care stă la baza întregului sistem creat de Stalin, pentru că Stalin, evident, dacă îl reducem doar la performanțele sale politice, modul în care a concentrat puterea în mâinile sale, este semnificativ din punct de vedere politic, însă nu singurul și din punctul meu de vedere nici cel mai inspirat. Intelectual vorbind, mi se pare mult mai spectaculos Mussolini. De altfel, dacă...
Era mai strălucitor Mussolini.
Era nu numai în aparențele sale și în acest luciu de operetă pe care îl avea, care cred eu că se trage din simțul estetic desăvârșit al italienilor.
Și din prima lui profesie de gazetar.
Dar teoretic, pe fundamentul teoretic al fascismului este mult mai complex decât cel al stalinismului. Revenind la Stalin, Stalin este, a rămas și va rămâne în istorie prin fantastica mașinăria morții pe care a creat-o. Vorbeați despre epurări. Epurările au plecat din boldul inițial de consolidare a societății în jurul persoanei sale, în jurul leadership-ului stalinist, și au sfârșit prin a fi o întreagă industrie în care Stalin și interpușii săi au cointeresat sute de mii, dacă nu milioane de oameni. De ce? Pentru că pe lângă dimensiunea lor punitivă, epurările au avut și o dimensiune socioprofesională foarte consistentă. Gândiți-vă că dispariția într-un timp scurt a unor milioane de oameni aflați la conducerea instituțiilor, agențiilor și
practic
așa mai departe,
a primei elite comuniste.
A primei elitei comuniste a creat oportunități profesionale foarte serioase pentru cei care veneau din urmă. Pentru instituțiile de represiune a fost de asemenea o oportunitate. Marile epurări au fost o oportunitate. Gândiți-vă că odată cu introducerea planificării morții, știți că fiecare regiune din Uniunea Sovietică îi se dădea un plan minimal de dușmane poporului.
Și ca în comunism, planul trebuia depășit și era depășit.
Planul trebuia depășit. Simplificarea sistemului legal aproape de perfecțiune cu acel NKVD care constata crima,
procesele sumare,
instrumenta dosarul penal,
trei oameni judecau,
organiza
și
procesul și se ocupa și de dimensiunea punitivă și de detenție. Gândiți-vă că au reprezentat o premieră în istoria omenirii.
Dacă nu mă înșel, Stalin avea chiar o teorie politică. El spunea că, spre deosebire de alte tipuri de regim, unde elita politică se poate schimba pentru că există un gen de democrație, mai dezvoltat sau mai puțin dezvoltat, depinde, dar democrație, în regimul comunist, elita riscă să rămână în urma dezvoltării societății și atunci nu există decât posibilitatea de a o suprima, pentru că altfel nu poți să o înlocuiești, neexistând o altă, un alt mecanism democratic sau, eu știu, de alt tip.
Da, cred că teoria asta are nevoie de amendamente serioase. La prima vedere așa stau lucrurile. În realitate există mecanisme sau existau mecanisme legale care ar fi dus la schimbarea pașnică acestei elite, însă ele n-au fost niciodată aplicate. Ca și dumneavoastră, las în seama lui Gilas dezvoltarea teoriei, mie e foarte complicat acum să o evaluez.
Bine, Gilas a fost el însuși victima.
Da, și Gilas a descoperit democrația în momentul în care exact a fost trimis pe insula, pe celebra insulă iugoslavă, exact, să-i spășească câțiva ani de pedeapsă.
Da, chiar Buharin, la sfârșitul procesului, a spus așa: mărturisirile inculpaților nu sunt obligatorii, și spunea că mărturisirile inculpaților constituie un principiu juridic medieval, pentru că, de fapt, condamnările se făceau pe recunoașterea vinei de, da, de către cel arestat.
Tot sistemul sovietic a fost reformat în timpul lui Stalin, astfel încât să faciliteze crima de stat în proporție de masă. Da. Tot începea cu modificările survenite în codul penal, în care recunoașterea vinovăției de către inculpat era considerată dovada cea mai importantă.
Exact.
Mai mult decât atât, a urmat o serie de ordine prin care organele de anchetă erau obligate să folosească constrângerea fizică împotriva inculpaților pentru recunoașterea crimelor. Drept pentru care acest sistem s-a transformat într-o mașinărie a morții, în care numai chestiuni care țineau de, sau evenimente care țineau de autentice miracole, permiteau unei persoane sau altea să scape.
Și mai era ceva, domnule Cosmin Popa, mai era o obediență a comuniștilor, care credeau că partidul, erau chiar convinși că partidul nu greșește niciodată, și dacă partidul a condamnat, l-a băgat în pușcărie, dacă partidul dorește moartea lui, asta înseamnă că este spre binele partidului, cumva. Și până la urmă...
Îmi pare rău, dar să știți că, deși există riscul să fiu acuzat de faptul că nu sunt corect din punct de vedere politic, există popoare cu un simț critic mai dezvoltat și popoare cu un simț critic mai puțin dezvoltat. Și nu mi-e teamă să o spun. Rușii și nemții fac parte dintr-o categorie.
I-ați include și pe nemți?
Fără îndoială, deși o mică rezervă. Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică, țară care a moștenit o structură juridică extrem de performantă de la regimul țarist, fiind, după justiția prusacă, în Europa poate una dintre cele mai independente și mai profesionalizate structuri, cea imperială rusească, de unde și sentințele date înainte de 1917, în care nu de puține ori erau contrare politicilor oficiale. Da. Mai ales în cazurile legate
de terorism.
De ele
au beneficiat și comuniștii.
De ele au beneficiat inclusiv comuniștii. Spre deosebire de ce s-a întâmplat în Sovietică, lui Hitler i-au trebuit foarte mulți ani să subordoneze, foarte mulți ani relativ în raport cu vremea în care a exercitat puterea, să subordoneze justiția, reușind să găsească un judecător îndeajuns de obedient spre a-i pronunța sentințele necesare pe bandă rulantă de abia în 1942.
Pe Freisler.
Exact.
Numai că Freisler până la urmă a fost pedepsit în propria sală de judecată. A murit la un bombardament, i-a căzut avanul în cap.
Da. Da,
n-a mai așteptat Nürnbergul.
Exact.
Deci până la urmă a fost chiar pedepsit.
Dar raportându-ne la, reluând această discuție cu privire la felul în care se raportează aceste două popoare la puterea politică totalitară, autoritară, cred că absența spiritului critic este o trăsătură comună. Și trebuie să recunoaștem faptul că democrația...
Indiferent de nivelul de cultură și de civilizație.
Indiferent. De, problema...
pierderea, de discrepanțele dintre, ele.
Agregarea colectivităților politice în cazul acestor două popoare duce la pierderea calităților individuale. Știm cu toții că sunt unele dintre cele mai importante din punct de vedere cultural popoare. Însă asta nu le transformă în colectivități politice, să le spunem moderne.
E de reflectat la ce spuneți dumneavoastră și până la urmă se pare că istoria vă dă dreptate. Dacă ne referim la istoria secolului 20 și nu numai.
Nu, dar cred că aici sunt lucruri absolut evidente. Nu are niciun sens. Nu n-am face decât să continuăm această ipocrizie a comunismului și a nazismului despre care vorbim, negând această evidență.
Această susținere până la urmă foarte puternică, o susținere populară foarte puternică, care a abandonat spiritul critic și l-a abandonat într-un mod, cum să spun, neașteptat, aș spune, în Germania, deși discuția este lungă, și în Rusia cam la fel, pentru că te-ai fi așteptat ca după regimul țarist oamenii să-și dorească mai multă libertate.
Eu aș putea spune chiar că au existat diverse curente de opoziție și intra și extrasistemică destul de viguroase la adresa comunismului în Uniunea Sovietică, în Rusia.
Da,
ceea ce nu s-a întâmplat în Germania. Totuși trebuie să admitem faptul că cel mai bine organizat atentat împotriva lui Hitler a fost comis de un docher supărat, care aproape că care cu siguranță ar fi reușit să-l omoare dacă sosea la acel meeting din
Berlin.
Da. Nu, din München.
Din
München.
Credeam că vă referiți la bomba din Berlin.
Nu, bomba din Berlin a fost un joc de artificii care nu l-a făcut decât pe Hitler să susțină cu și mai multă tărie faptul că este victima conspirației iudeo-masonice.
Să ne oprim aici cu discuția. Aș vrea să mai vorbim despre dimensiunea, să spunem, politică și militară a generalisimului în perioada războiului și apoi să vorbim despre moștenirea lui Stalin. Dar înainte de asta, să oferim două cărți ascultătorilor noștri și mă grăbesc să le și numesc. Dinu Zanfirescu și Noi am condamnat comunismul, din exilul parizian, o carte apărută la editura Paideia, sub egida Institutului Național pentru Istoria Exilului Românesc. Ascultătorii care doresc să câștige această carte trebuie să răspundă exact la întrebarea de concurs prin telefon 021-311-1240. Ce să întrebăm, domnule profesor Cosmin Popa?
Numele de familie al lui Stalin.
Numele de familie al lui Stalin.
Autentic,
021-311-1240. Iar pentru ascultătorii care ne urmăresc pe Facebook, o carte apărută la editura Polirom, cu conotații românești în perioada comunismului, Urbanism și cotidian în Hunedoara și Călan, 1945-1968, acesta este subtitlul, titlul fiind Ferestre spre Furnalul Roșu. O carte apărută tot sub egida Institutului de Investigare a crimelor comunismului și Memoria Exilului Românesc, autor Mara Mărginean. Așteptăm așadar telefonul. Vă rog să vă puneți căștile pentru că avem deja un ascultător care știe răspunsul. Bună seara!
Alo!
Bună seara!
Este vorba de Șușvanili.
Nu putem să fim de acord. Vă mulțumim pentru că ne ascultați. O seară frumoasă! Mai așteptăm. Mai avem un ascultator. Bună seara!
Alo, bună seara!
Bună seara!
Este vorba de Iosif Giugașvili.
Domnul Cosmin Popa e de acord.
Gabriel Parepeanu din Brahova.
Da, domnul Parepeanu, vă rugăm să lăsați...
Am și o întrebare pentru domnul Popa.
Vă rog, vă rog.
Cum ar fi arătat Uniunea Sovietică condusă de Trotski? Și dacă îi spunea războiul? Asta e întrebarea. Mulțumesc foarte mult.
Nu cred că știe domnul Popa. Anticipez un pic răspunsul. Dar știți, domnule Cosmin Popa?
E greu de spus cum ar fi arătat Uniunea Sovietică condusă de Trotski. Sper însă că diferențele culturale între cei doi ar fi adus un plus de umanitate în cazul unui leadership al lui Trotski. Dar războiul cu siguranță nu ar fi izbucnit pentru din simplul motiv că nici Uniunea Sovietică și nici Occidentul nu erau doritori să lupte și n-au fost doritori să lupte până la apariția nazismului. Așa că lucrurile nu ar fi fost schimbate în acest punct de vedere.
Hai să punem și întrebarea pentru ascultătorii care ne urmăresc pe Facebook și fac apel la domniile lor să deschidă pagina de Facebook a emisiunii, pentru că poate vor găsi idei interesante. Așadar, ce să întrebăm pe ascultători?
Acum este rândul dumneavoastră.
Da? Bine. Atunci eu am să vă întreb care a fost ultimul nume, cel sub care a murit fiica lui Stalin. Svetlana Stalina, Svetlana Aliluieva, ultimul nume era un nume american. Cum o chema pe Svetlana Stalina Aliluieva?
Să înțeleg că nu vreți să dați carte.
De ce? Tocmai a apărut o carte interesantă, o traducere interesantă despre Svetlana Stalina, care aflăm foarte multe lucruri despre Stalin din perspectiva, spune, foarte apropiată a fiicei sale, pe care Stalin chiar a iubit. Cât putea el să iubească pe cineva?
Da, să știți că sunt foarte multe dovezi de afecțiune și ipostaze. Și de altfel există unanimitatea în a considera că sinuciderea soției sale,
Nadia,
a avut un efect negativ pe termen lung.
Dar el n-a putut să-și explice... A socotit cu o trădare sinuciderea.
Da, asta este explicația celor care au
fost Suvari, în lui, da.
Celor care au fost în preajma lui, însă se pare că nu se pare. Este cu siguranță faptul că a fost puternic marcat de această dispariție. De unde și educația foarte laxă și permisivă pe care a administrat-o lui Vasili, care a sfârșit prin a fi un bețiv incapabil să facă ceva până la capăt și într-o manieră...
Chiar și oarecare toleranță pe care a arătat-o Svetlanei. Aveau jocuri preferate, Stalin era primul secretar al Svetlanei, Svetlana îi trimitea ordine lui și întregului birou politic. Sigur, totul în glumă, dar într-un fel era un fel de joacă destul de cum să spun, pe care nu și-o puteau permite mulți. Să vorbim despre valoarea de comandant militar a lui Stalin și despre faptul că a reușit să lase la moartea lui un imperiu mult mai mare decât cel pe care îl primise, infinit mai mare decât cel pe care îl primise și oarecum consolidat.
Eu aici aș fi mai puțin entuziasm în ceea ce privește efectele perioadei Stalin. Legat de calitățile sale de comandant militar, trebuie să spunem că Stalin a fost cu siguranță tributar modalității acestei ala rus de a duce războaie. Pe spații imense, cu mase de soldați inepuizabile.
Și cu un dispreț pentru viețile soldaților.
Cu un dispreț pentru viețile soldaților, dar cu atenție deosebită pentru obiectivele de importanță politică. Stalin știa, cunoștea extrem de bine psihologia colectivă a rușilor și a amenajat-o în toată perioada războiului, oferindu-le acestora o perspectivă foarte apropiată de imaginarul colectiv rusesc în privința modului în care trebuie dus războiul.
S-a întors la tradiții, a cum să spun, suscitat biserica.
Resuscitarea bisericii, faptul că în iarna anului 1941, atunci când ministerele, industria de război rus, toate fuseseră evacuate după Ural, el a hotărât să rămână în Moscova și să organizeze chiar după un discurs ținut în metroul din Moscova, într-o stație de metrou, să organizeze chiar acea paradă din noiembrie, paradă de aniversare a Revoluției Bolșevice, în care trupele treceau prin Piața Roșiei și se îndreptau apoi direct pe front spre a-și lua locul în liniile de apărare.
Frontul nefiind departe.
Frontul fiind foarte aproape de Moscova, în unele sectoare ale sale, ajungând la periferiile Moscovei, însă ca urmare a faptului că înaintarea germană a fost atât de rapidă, trupele de avangardă au fost nevoite să oprească și să aștepte unitățile logistice din, din spate.
Mai avem doar câteva minute să vorbim despre stalinismul post-Stalin. Parcă astăzi Stalin este cumva revalorizat în Rusia.
Sunt mai mulți Stalini în Rusia. Este Stalin din politica externă, care n-a fost niciodată supus unei critici foarte serioase. Și pentru că vorbim de Imperiul Sovietic, așa cum a fost el, așa cum a rezultat el în urma celui de-al doilea război mondial. Acum, într-adevăr, din perspectiva românească putem să-l considerăm un imperiu opresiv, ceea ce a și fost, dar din perspectiva unei superputeri trebuie să recunoaștem cu toții că realizările teritoriale sovietice după cel de-al doilea război mondial au fost foarte modeste în raport cu pretențiile lor de superputere. Repet, o țară de asemenea dimensiune, de asemenea putere militară, care își formează și își consolidează o sferă de influență care se reduce în Europa la câteva țări, nu dintre cele mai puternice, cred că are nevoie de oarecare reevaluare a performanțelor sale. Și revenind la acest Stalin din politica externă, el n-a fost niciodată supus unei critici foarte serioase. În Rusia este foarte multă lume care populează astăzi structurile de putere, care se revendică de la Stalin și îl valorizează pozitiv. Și este de explicat acest lucru, pentru că este explicabil, pentru că în Rusia avem de-a face cu un regim autoritar care, vrea sau nu vrea, trebuie să se întemeieze teoretic pe trecutul țarist și pe trecutul dictatorial bolșevic, pentru că ei altceva nu cunosc.
Da, și până la urmă există chiar o continuitate.
Și există și o continuitate. În Rusia, absența unui dictator este echivalentă cu anarhia.
Domnule Cosmin Popa, înainte de a încheia emisiunea, trebuie să le spunem ascultătorilor noștri că în comunitatea istoricilor s-a înregistrat o pierdere la care mă gândesc firește cu tristețe. Un om deosebit, ați fost colegi, poate ne vorbiți puțin despre...
Da, am aflat eu cel puțin astăzi cu tristețe despre dispariția doamnei Violeta Barbu, cercetător al Institutului Nicolae Iorga, istoric de mare talent, de mare anvergură și în primul rând și cel mai important dintre toate, creator de școală. Este o veste pe care încă eu personal nu am digerat-o și care mi-a produs o reală și o adâncă tristețe. Consider că este o pierdere nu semnificativă, cred că extrem de grea pentru această comunitate profesională și o sărăcire a peisajului nostru intelectual.
Dumnezeu să o odihnească așadar pe doamna Violeta Barbu, a fost în câteva rânduri invitată a emisiunii noastre. Întotdeauna am privit-o cu plăcere pentru calitățile domniei sale intelectuale și de istoric. O seară frumoasă, doamnelor și domnilor!